Viens no faktoriem, kas veicina upju un ezeru aizaugšanu jeb eitrofikāciju, ir lauksaimniecībā izmantotā mēslojuma nonākšana ūdens tilpēs. Tāpēc jau tagad 10 metrus platā joslā gar virszemes ūdeņiem aizliegts lietot mēslojumu un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus. Taču, kā norādīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto aizsarg joslu likuma grozījumu anotācijā, šī prasība acīmredzot nav pietiekami efektīva, jo ūdeņu kvalitāte arvien pasliktinās. Latvijā kopumā ir 768 virszemes ūdens objekti, no kuriem labā ekoloģiskā stāvoklī ir tikai nepilna trešdaļa, jeb 31%. Tāpēc atbildīgā ministrība izstrādājusi stingrākas prasības, paredzot, ka gar ūdeņiem un arī meliorācijas grāvjiem jāveido buferjoslas, kurās zeme vispār netiek nekādi apstrādāta. Tā kā valdība šos grozījumus neatbalstīja, savus, idejiski līdzīgus aizsargujoslu likuma izmaiņu variantus sagatavoja gan partija progresīvie, gan apvienotā saraksta Saeimas deputāti. Turpina deputāts Andrejs Svilāns no apvienotā saraksta.
Paņēma šos grozījumus iesniedz jau kā deputātu priekšlikumu mīkstinātā variantā, jo ministrijas grozījumi paredzēja arī aizliegt audzēt lauksaimniecības augus. Tas varbūt tās pat bija nedaudz pārdaudz, jo pēc būtības neiedinot zemi var audzēt ilgadīgās kultūras, var audzēt ogulā, es varu ierīkot augļu dārus.
Ne šos, ne arī varam grozījumu variantam tuvākos, stingrākos, progresīvo frakcijā tapušos grozījumus Saeima neatbalstīja, jo pret tiem iebilda lauksaimnieku organizācijas. Galvenie pretargumenti – aizsargjoslas jau eksistē un pielāgoti pašreizējai kārtībai izstrādāt arī atbalsta schēma tiem lauksaimniekiem, kuru teritorijā atrodas šīs darbību apgrūtinošās zonas. Skaidro lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes pārstāvis Jānis Irbe.
Pēc būtības jau mēs jebkurā gadījumā izņemam lielu daļu lauksaimniecībā izmantojamās zemes no tādas efektīvas ekonomiskas pamatotas izmantošanas. Bet, nu labi, tā tas ir šobrīd un visi ir samierinājušies. Diemžēl, nu, tie priekšlikumi, kas bija iesniegti tagad, tie paredzēja vēl palielināt, protams, joslu un pie tam pilnībā aizliegt izmantot to lauksaimnieciskā ražošanā.
Arī Andrejs Vilāna mīkstinātos grozījumus Jānis Irben neuzskata par soli pretī lauksaimniekiem. Ja saimniecības jau izvēlējušās kādu saimniekošanas virzienu, teiksim, graudkopību vai lopkopību, tam būtu neiespējami pēkšņi daļu zemju pielāgot jauniem darbības veidiem. Tam arī nebūtu nekāda ekonomiska pamatojuma. Saeimas deputāte Jana Simanauska no progresīvajiem savukārt aizrāda, ka stingrāku ūdeņu aizsardzības prasību neizvirzīšana Latvijai var dārgi maksāt. Viņai piebalso arī Andrejs Svilāns.
Tas nozīmē, pirmkārt, ka mūsu upes ir piesārņotas, un otrkārt, ūdens struktūra direktīva paredz, ka 27. Gadā mums ir jāsniedz laba kvalitāte visur, kas varētu daudzēt ar kādām arī Eiropas sankcijām papildus izmaksām. Un tas ir tas skumjākais, ka mēs to naudu maksājam par to, ka mēs neievērojam kaut kādas prasības, nevis mēs to naudu ieguldam, lai sakārtotu vidi.
Mēs joprojām laikam taisamies domāt, ja, kaut ko papildus pētīt. Nu, lai gan šīta problēma, ja mēs zinām, nu, man liekas, vismaz 120, ja ne vairāk gadus, visas šīs argumentācijas, ka mums vēl kaut kas jāpēta būtu un jāpiepēta un jāpēta, nu, faktiski tā ir tāda banāla vīģis lapa, ar ko mēs mēģinām piesekt savu pliko nevēlēšanos saskatīt šo problēmu un risināt.
Kā atgādina Latvijas dabas fonda padomes locekle botāniķe Lelde Eņģele, šī nav ne pirmā, ne vienīgā reize, kad lauksaimnieku balss izskanējusi skaļāk par vides aizstāvju iebildēm.
Lauksaimnieku balss ir bijusi skaļāka, jo līdzīgus grozījumus virzīja daudzus gadus atpakaļ jau un toreiz virzīja pati zemkopības ministrija un toreiz izgājā valdības to saskaņošanas procesu un tika atkal līdz tautsaimniecības komisijai un toreiz tieši lauksaimnieku lobija dēļ noraidīja šos te grozījumus.
Zināms, ka upju un ezeru aizaugšana pasliktina ūdens kvalitāti, nabadzīgāk kļūst šādu ūdeņu fauna, kā arī izmainās ainava. Šādas vietas vairs nav tik pievilcīgas ne makšķerniekiem, ne atpūtniekiem, bet ūdeņu atveseļošana ir dārga un laikietilpīga, tā norāda eksperti. Zana Eniņa, Latvijas radio.